Gústame velos sorrir. ¿Saberán canto os quero? A bo fe que sí, porque me agariman cunhas apertas tan quentiñas que me derreto. Preto da miña praia hai unha illa. Papi, que sabe moito, di que no fondo hai restos de barcos romanos. Encantaríame velos. ¿Credes que poderían volver a funcionar? Eu sí o creo. Trátase de atopar a forma de subilos cara arriba. Xa se lle ocorrerá algo a papá. Logo, pegar os buracos que se fixeron. Mamá ten un pega todo fenomenal. E ao final, colocar as velas, que a miña avoa ten unha morea de teas que lle penso pedir. Volverán navegar.